Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
Kuuntelet Beatlecastia, puhetta Beatlesista. Tämänkertaisessa jaksossamme me perehdytään herraan nimeltä George Harrison, joka oli The Beatles-yhtyeen kitaristi ja olennainen osa yhtyettä. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Ja tervetuloa jälleen mukaan. George Harrison on kaveri, joka ehkä tietyssä mielessä, kun puhutaan Beatlesista tämmöisenä bändinä ja yksikkönä, niin tunnetaan enemmän kitaristina. Jotkut tietävät kyllä, että hän on biisejäkin tehnyt, mutta aika usein Beatlesin historiassa John ja Paul ovat siinä valokeilassa. Mutta olisiko nyt aika nostaa George jalustalle?
Sehän on meidän tehtävämme tässä nyt seuraavan noin 40 minuutin aikana.
Kyllä vaan. Georgehan oli Beatlesista kaikkein nuorin ja erässä haastattelussa hän sanoi, kun hän oli jo yli 40-vuotias, että silloin kun hän liittyi tähän Quarryman-yhtyeeseen aikoinaan, niin hän oli reilut 6 kuukautta nuorempi kuin Paul, ja hän on sitä edelleenkin, joka kuvasti, että hän on vähän semmoinen kuin pikkuveli bändissä.
Joo, ja kyllähän se ikäero siinä vaiheessa, kun ollaan alta 20, niin se on aika iso sitten, jos se on vuodenkin, niin voin kuvitella, miltä se on tuntunut olla se pikkuveli. Mm. Ja sitten onhan sitä nyt sitten ihan esimerkkejä, kun olivat Hampurissa, niin ne joutui sieltä lähteen poiskin sen takia, koska George oli alaikäinen. Niin. Hän ei saanut keikkajärjestäjät äkkäsi, että toi on alaikäinen toi kaveri, että ei ne voi täällä soitella ja oleskella, niin pojat joutui lähteen kotiin.
Ja melkein yhtiökin meinasi tyssätä vähän siihen, että varmaan siinä vaiheessa, kun hän joutui sieltä Hampurista yksin tulee pois, niin voi olla, että siinä kävi mielessä yhtä ja toista sitten nuorella miehellä, että nyt olikohan tämä nyt tässä.
Kyllä.
George oli kitaristi ja oikeastaan senhän takia hänet otettiinkin yhtyeeseen.
Hän onnistui vakuuttaan taidoillaan.
Juuri näin. Ja Johnin erityisesti nimenomaan.
Kyllä, joo.
Eli sehän on, homma meni sillä tavalla, että Paul tunsi niin kuin Georgin ja ainakin tämän vanhan tarinan mukaan niin hän oli kuullut, kuinka George oli soittanut kitaraa ja sitten hän esitteli bussissa Johnille tämän nuoren miehen ja sanoi, että tässä on George, joka on hyvä soittaa kitaraa. Hän osaa soittaa raunchi-biisin.
Joo, Paul kertoi jossain tällaisilla sanoilla, että George was at the back of the bus. He could play raunchy.
ja näin kävi, että John sanoi, että no ota kitara esiin ja esitä tämä biisi. Ja sitten kun George soitti tämän kappaleen, niin Johnny sanoi, että no tervetuloa bändiin mukaan.
Kyllä. Näin helppoa se on.
Näin helppoa se on. George kertoo itse haastatteluissaan, että hänelle tämä koulu ei ollut oikein semmoinen miellyttävä paikka, että hän vaan niin kuin lähinnä oli siellä takapenkillä uneksi ja piirsi kitaroita. Jotenkin hänellä on ilmeisesti säilynytkin näitä tämmöisiä kouluaikaisia piirroksia, joissa niin kuin vihkot ja kirjojen marginaalit on täynnä semmoisia hienoja kitaroita.
Joo, ja sitten hän oli ehkä näistä, jos ajatellaan näitä Beatles-tyyppejä, niin ehkä semmoinen eniten tämmöinen just tämmöinen instrumenttiinsa niin kuin vakavasti suhtautuva tyyppi.
Joo, näin voisi sanoa.
John ja Paul oli semmoisia all-around-muusikoita, ne oli lauluntekijöitä, ei ne niin kuin ehkä niin kuin tehnyt numeroa siitä, että mitä he soittaa. Että Paulkin oli kitaristi, mutta hän sitten vähän pakon sanelemana joutui siirtyä bassoon, mutta ei hän niin kuin siitä tehnyt, että se ei ollut mikään semmoinen niin kuin tämmöinen maailmaa suurempi asia välttämättä se soitin, mutta Georgeille oli.
Se on muuten totta jo. Tämmöisiä hahmojahan on muitakin musiikin historiassa, sanotaan hyvänä esimerkkinä vaikka Jimi Hendrix, jonka tiedetään, että hänellä oli kitara siis koko ajan joku mukana ja Georgeillakin oli se kitara, jos ei nyt, hänellä varmaan ei ollut varaa ehkä ostaa siinä vaiheessa monia kitaroita, mutta ainakin hänellä mielessä oli ja siellä mielikuvissa on nimenomaan se kitara, semmoinen, jossa on kaikukoppa ja hienot kaiverrukset ja systeemit ja että se niin kuin soitin tällaisen niin kuin esineenä oli jo niin kuin hänelle hirveän tärkeä. Alkuvaiheessa, jos miettii Quarrymania ja alkuvaiheen The Beatlesia, niin mitä luulet, Mikko, minkälainen asema Georgella oli bändissä?
No kyllä mä luulen, että se oli aika, kyllähän sitä nyt paljon on puhuttu ja varmaan osalti pitää paikkaansa, että Johnin bändihän se oli. Että hän varmaan saneli, miten mennään, mutta esimerkiksi näissä varhaisissa biiseissä, niin Harrison on kreditoitu siellä ihan säveltäjänä, In Spite of All the Danger, Cry for a Shadow. Että kyllähän oli siinä niin kuin touhussa mukana varmasti ihan demokraattisena osapuolena.
Kyllä vaan.
Heti alusta lähtien.
Tämmöisessä varhaisessa haastattelussa, jota tuolla YouTubesta ja muualta löytyy, kun Georgeilta kysytään, että niin kuin, kuka hän on tässä bändissä, koska sehän oli vähän epäselvää toimittajille, että kuka mitäkin tekee, koska kaikkihan niillä samanlaiset tukat oli ja vähän samannäköisiäkin olivat ja puhuvat yhtä hassusti kaikki Liverpoolin aksentilla. Niin George aina sanoi, että I'm the lead guitarist. Eli se oli hänelle semmoinen, se oli hänen niin kuin tonttinsa, se oli hänen niin kuin asemansa. Hän niin kuin jotenkin oli ylpeä myöskin siitä, jotenkin tuntui siltä ainakin.
Kyllä. No sitten myöhemmin, kun sitä suosioa tuli ja tuli näitä tämmöisiä stereotypioita, millä heidät haluttiin sitten niin kuin markkeerata, niin Georgeista tuli sitten The Quiet One. Oliko hän The Quiet One?
No, ihmiset, jotka tuntivat Georgein, niin sanovat, että hän ei koskaan lakannut puhumasta, että ei ihan hirveän hiljainen ollut, mutta ehkä sitten siinä oli vähän sitten se, että John ja Paul halusivat aina vähän olla niinku äänessä että haastatteluissa. Totki on neljä ihmistä, jotka niinku antaa haastattelua, niin kyllä ne vanhemmat yrittää sitten sanoa, että tämä bla bla bla, ja yrittää olla hauskoja siinä, mutta sitten aina George pääsee aina väliin niissä haastatteluissa aina sanomaan jotain sarkastista.
Joo, ja sillä linjalla hän jatkoi kyllä ihan elämänsä loppuun saakka, että se on kyllä havaittavissa se mielestäni ihana sarkasmi, mitä vain britit osaa.
Niin kyllä.
Se on havaittavissa sieltä kyllä ihan niistä varhaisista
kyllä vaan
filmimateriaaleista ja muista.
Mutta sitten jotenkin häntä pidettiin ehkä semmoisena vakavana kundina johtuen ehkä siitä, että kun hän oli live-tilanteessa kitaristina, niin hän suhtautui siihen kitaran soittoon hyvin vakavalla. Jos katsoo nyt vanhoja filmipätkiä, niin hänellä on aika semmoinen tuima ilme, kun hän soittaa
soloa. Joo, keskittyy siihen
asiaan. Joo, keskittyy siihen soittamiseen, eikä hirveästi ilakoi, eikä näytä mitään temppuja, vaan hän soittaa solonsa loppuun ja
kyllä
sitten jatketaan.
Ja siinäkin kohtaa varmaan oli totuttu vähän sellaiseen, että kun on joku, oli se sitten laulusolisti tai joku instrumenttisolisti, niin ne jotenkin se esiintyminen oli semmoista jotenkin, se piti olla semmoista hilpeää ja vähän ehkä silleen, niin kuin, siinä piti, niin kuin tehdä, siitä piti tehdä vähän semmoista teatteria. George ei tehnyt sillä tavalla.
Ei. George ei ollut mikään Hank Marvin. Katso aina kameraa ja hymyilee. Mutta George oli kuitenkin laulaja, että se monesti ehkä unohtuukin, että hän oli olennainen osa tätä Beatlesin soundia.
Oli, ja varsinkin sitten levytyksissä, niin eipä se stemmalaulu olisi sellaista, jos ei siellä olisi niitä kaikkia kolmea tyyppiä, jotka niitä lauloivat. Hän oli erittäin olennainen osa sitä lauluharmoniaa. Ja sitten myös liidilaulajana, silloin kun he keikkaili vielä todella paljon, niin kyllähän se jakaantui ihan tasapuolisesti se laulutontti siinä hampurin aikoina ja vähän sen jälkeenkin vielä. Että George lauloi melkein yhtä paljon biisejä kuin John ja Paul. Tietenkin sitten kun sitä biisikatalogia rupesi olemaan enemmän Johnilla ja Paulilla, niin he sitten tietenkin esitti omia biisejänsä.
Et siinä kävi tavallaan oikeastaan silleen, että Beatlesin varhaisvaiheessa niin George oli tavallaan yhtä paljon valokeilassa kuin muutkin. Mutta sitten kun suosio kasvoi ja
muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi. Tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
Keikka lyhentyi 6 tunnista ehkä 1,5 tuntiin, niin sitä tavallaan sitä esilläoloaikaakaan ei ollut ihan hirveästi. Hän lauloi ehkä 1 biisin keikkasetissä. Hmm.
Miltäköhän tämä on Georgeista tuntunut, että kun miettii, että sitten alussa ollaan niin kuin tasaverosia ja sitten kun suosio kasvaa, niin sitten yhtäkkiä se valokeila vähän himmenee. Että aluksi merkittiin biisien tekijäksi ja sitten yhtäkkiä huomataan, että eipä täällä nimeä enää näy missään. Miten se on häneen vaikuttanut?
Se on hyvä kysymys. Mä en tiedä, onkohan kuinka paljon sitä asiaa niin kuin esille ottanut, mutta voisin kuvitella, että vähän niin kuin psykologisesti, jos sä ajattelet, että sä oot samassa rivissä ja sitten niin kuin sut hivutetaan vähän niin kuin sinne taakse, niin ei se välttämättä niin kuin hyvältä tunnu siinä vaiheessa. Varsinkin nuorella miehellä, jolla on vähän egoa ja tämmöisiä ehkä kunnianhimoja vastaavaa, niin voi olla, että siinä vähän tulee semmoinen, että hetkinen, se tapahtuu todennäköisesti vaivihkaa.
Pikkuhiljaa.
Niin, pikkuhiljaa sitä hän huomaa, että hetkinen, mitäs tässä näin kävi?
Mutta sitten kuitenkin George päätti sitten myös alkaa tekemään ihan omia biisejä jossain vaiheessa. Mm. Et toiselta albumilta löytyy jo 1 biisi, Don't Bother Me.
Kyllä, ja se olikin hänen ensimmäinen kappaleensa, joka levytettiin. Siihen mennessä George ei käsittääkseni hirveästi edes biisiä tehnyt, eikä se ollut hänelle semmoinen mikään juttukaan. Hän oli nimenomaan ajatteli itsensä niin kuin kitaristina, eikä niinkään lauluntekijänä. Mutta siihen varmaan vaikutti myöskin osittain sitten se, että haluttiin, että Beatlesilta tulee sitä omaa materiaalia, eli Brian Epstein, hänen managerinsa, niin kuin suosi sitä ja kehotti heitä niin kuin tekemään biisejä. Varmaan sitten Georgekin ajatteli, että hänpä kokeilee kanssa.
Kyllä, ja sitten siihen vaikutti varmaan sekin, että vaikka Beatles oli täysin demokraattinen yhtye, aina kaikkien sana piti olla samanlainen, eli kaikkien piti hyväksyä joku asia, jos jotain tehtiin, ja heidän tulonjakonsa varmasti oli demokraattinen, tasan pistettiin kaikki, paitsi tietenkin laulunkirjoitus, royaltit. Tekijänoikeuspalkkiot, niin. Että kyllähän sitten kun Lennon McCartney, siitä tuli semmoinen brändi ja valtaosa katalogista oli kuitenkin heidän tekemiä, niin kai siinä sitten 2 muuta kaveria ehkä huomasi, että noin muuten tienaa aika paljon enemmän.
Joo, ja se ilmeisesti pikkasen rupesi jyskyttämään Georgein takaraivossa sitten, että tajusi se, että hetken, noin kaverit, ollaan samassa bändissä, me ollaan sovittu, että me saadaan kaikki yhtä paljon rahaa, mutta noin saa silti niin kuin huomattavasti enemmän kuin minä. Ja varmaan sekin tietyssä mielessä niin kuin motivoitti Georgea tekemään enemmän biisejä, ihan niin kuin puhtaasti niin kuin taloudellinen niin kuin asia myöskin. Toki taiteellinen, mutta myöskin taloudellinen.
Kyllä. No niitähän rupesi tulemaan niitä biisejä. Mm. Siinä oli sitten 2 levyä, mihin ei, että se oli semmoinen Don't Bother Me oli kokeilu, mutta sitten vasta vuonna 1965 Help-albumille sitten tuli seuraavat biisit. Ja siitä eteenpäin se on se yksi näistä myyteistä, että Harrisonilla tuli aina 2 biisiä levylle, mutta eihän se nyt pidä paikkaansa aina, läheskään aina, että jollain levyllä oli 1 biisi ja jollain oli 4.
Niin.
Että muutamalla oli toki se 2.
Revolver-albumilla on hirvittävän merkittävä asema Georgeilla, Georgein suhteen niin kuin biisin kirjoittanut, koska siellähän on 3 biisiä ja levy alkaa George Harrisonin tekemällä biisillä Taxman. Mm. Nythän tästä tulee uudelleen julkaisu tässä vuonna 2022, joka todennäköisesti valaisee pikkasen enemmänkin tätä Georgein roolia tässä levyn tekemisessä ja muutenkin. Mutta jotenkin se, että hänellä kuitenkin oli aika paljon materiaaleista loppupelissä tietyllä levyllä. Mitä ajattelet, että mistä se johtuu, että hänellä jollakin levyllä on vain 1 ja jollakin vähän enemmän?
No musta tuntuu, että ei sillä niitä biisejä nyt ollut sillä tavalla. Ei niitä tullut sillä liukuhihnalta niin kuin Johnilta ja Paulilta. Että George teki biisejä jotenkin silleen tarpeeseen tai sillä, että hänelle saattoi tulla inspiraatio vähän harvemmin. Ja se koski tavallaan hänen ihan uraansa ihan loppuun saakka, koska ei häneltä ihan tolkuttomasti ole semmoisia ylijäämäbiisejä mistään. Mm. Että hänen soololevytkin on niinku, niitä oli tarpeellinen määrä niitä biisejä sillä sipuli. Eikä niitä Beatlesin aikanakaan varmaan kauheasti sen enempää. Me tiedetään ehkä vajaa kymmenkunta sellaista George-biisiä, mitä ei julkaistu levyillä. Niitä on jonkun verran, mutta aika vähän. Et siinä ihan loppuvaiheessa sitten, kun hän teki oman All Things Must Pass soololevyisen materiaalin, niin sitten sitä varmaan alkoi olemaan. Että niin. Sitten hän antoi muutamia sinne White Albumille ja Abbey Roadille, mutta mä luulen, että nekin on syntynyt siinä sitten ihan sen vuoden kahden aikana lopulta ne biisit.
Siinä varmaan oli osittain johtui sit tietenkin siitä, että John ja Paul oli semmoinen niin kuin biisin kirjoittaja pari, jotka niin kuin sparraili toisiaan ja antoivat jatkuvasti ideoita. Hän teki siis semmoista, että menivät toistensa kämpille ja nyt ruvetaan tekemään biisejä ja he tekivät. Ja Georgeillahan ei ollut semmoista niin kuin partneria siinä ei. Kohtaa. Mutta jos mietitään näitä niin kuin Lennon McCartney, Harrison, Starkey, näitä redittejä, niin olisiko tämä nykyään mahdollista tällainen? No, tiukka jako.
Lennon McCartney on sellainen varhaisessa vaiheessa ja päättivät, että ne kaikki biisit merkitään sillä tavalla, vaikka ne olisi ainoastaan toisen osapuolen tekemiä. Et se on vähän sellainen brändi, joka päätettiin sitten pitää hamaan loppuun saakka. Mutta jos ajatellaan nykypäivän laulun tekemistä, niin paljon tehdään biisejä tiimeissä, missä saattaa olla 4-5 tyyppiä ja kaikki niin kuin osallistuu siihen biisin tekemiseen ja antaa luovan panoksensa siihen ja saa sitten myös tekijänoikeuskorvauksia ja heidät merkitään kaikki biisin tekijöiksi. Että jos tämmöinen ajattelu olisi ollut vallallaan silloin 60-luvulla, niin voihan olla, että Beatlesin kaikki jäsenet olisi merkitty biisin tekijöiksi. Onhan siellä paljon sellaisia jotain kitarariffejä, jotain välimelodioita, kaikki tämmöisiä, mitkä todennäköisesti on esimerkiksi Georgein tekemiä. Mm. Yksi kuuluisimpia varmaan And I Love Her-biisin. Niin, mitä ilman se biisi ei olisi niin kuin yhtään mitään. Et se on sama asia kuin jos Levoton tuhkimo-biisissä ei olisi sitä
niin.
Kiippariteemaa.
Tai Final Countdownissa. Se on ihan totta. 321 McCartney-dokkarissahan itse asiassa Paul puhuu juuri siitä, että ilman sitä Georgein panosta se biisi olisi ihan toisenlainen.
Just näin, mutta että ansaitsisiko tai olisiko George ansainnut siitä myös biisintekijäkreditin?
Näin jälkeenpäin ajateltuna niin kyllä, koska tekijän oikeudesta, jos puhutaan, niin mikä sen biisin tekee niin kuin ainutlaatuiseksi on se tietty tunnistettavuus, että biisissähän ei tarvitse olla kuin muutama sävel. Hmm. Niin se tekee jo siitä sen biisin.
Kyllä.
Tässä kohtaa niin ehdottomasti.
Mä oon samaa mieltä. Mutta ymmärrän toki myös sen, että tämmöiset niin kun laula- ja lauluntekijät, ne haluaa jotenkin pitää sen krediitin silleen puhtaana. Että siellä on, varmasti on vuosien saatossa hirvittävästi tapauksia, että joku levyn tuottajat ja sovittajat on vaikuttanut niihin biiseihin todella olennaisesti, mutta ei niitä silti ole sinne krediitteihin merkitty. Et nykyään siinä mielessä meininki on vähän parempi, että suositaan ehkä sitä, että kaikki luovan panoksen antaneet merkitään.
Juuri näin. No mitä sitten George ajatteli itse laulun tekijänä? Mä nyt tämän, tuossa kun puhuttiin tästä Beatles-kirjoista, niin Hunter Davis kirjoitti ensimmäisen virallisen Beatles-kirjan ja tässä kirjassa on haastatteluja, jotka on tehty vuonna 1968, eli silloin on tavallaan se Georgein semmoinen lauluntekijän kukoistus ehkä niin kuin lähtenyt käyntiin, ja hän on niin kuin nupusta muuttumassa kukaksi, että hän puhuu lauluntekijyydestään tällaisin sanoin, suoraan siteeraus tästä Hunter Davisin kirjasta. Johnia ja Paulia George pitää varsinaisina säveltäjinä ja laulujen kirjoittajina. Hänestä tuntuu, että hänen ei tarvitse vaivautua, kun ne ovat niin hyviä, ellei hänellä satu olemaan jotain erityistä päässään. En tiedä, mihin suuntaan haluan lähteä nyt. Todelliset intialaiset klassilliset laulut ovat toisenlaisia kuin ne intialaisvaikutteiset poplaulut, joita täällä tuotetaan. Nehän ovat aivan tavallisia iskelmiä, joissa on hiukan intialaista taustaa. En ole edes varma niistä, joita olen itse kirjoittanut. Fanit kysyvät, mikseivät John ja Paul anna hänen laulaa enemmän. Ei ole totta, etteivät he antaisi minun laulaa. Laulaisinhan minä, jos haluaisin, minä vain en viitsi. Georgestahan on puhuttu siis vuosikausia sen jälkeen, kun Beatles on hajonnut tavallaan semmoisena hahmona, jota on niin kuin syrjitty laulun tekijänä Beatlesissa, ja että hänen laulunsa eivät kelvanneet Beatlesille, ja sen vuoksi All Things Must Pass sitten räjäytti sen pankin, ja hänen tuotantonsa pääsi kokoistamaan, mutta tässä hän puhuu niin kuin ihan toisen lailla. Hän sanoo, että ei hän tarvitse, kun on niin hyviä nämä muut. Eikö se aika mielenkiintoinen?
No on. Mä edelleen jotenkin uskon siihen, että totta kai hän varmaan jossain kohtaa ehkä vähän kadehtinut sitä Lennon McCartney-biisin tekijyyttä ja heidän meininkiänsä, kun niitä biisejä tuli, todella hyviä biisejä tulee sillain koko ajan. Mutta se, että en usko, että hänellä niin kuin valtavasti sitä tarjontaa nyt olisi edes ollut. Että kyllähän hänen biiseihin panostettiin ihan yhtä lailla sitten, kun niitä studioon vietiin. Joo, ja niitä kuitenkin tästä katalogista, jos ajattelee, että sitä Emin sopimuksen alla olevaa Beatles-katalogia, niitä on 212 biisiä, niin 30 biisiä on kuitenkin Georgen biisiä. Niin. Ei se nyt ihan vähän ole.
Ei se vähän ole. Ja sitten jos miettii semmoista, että siihen mennessä, kun Beatlesit lähtivät levyttämään, eli vuonna 62, vuonna 63 siinä vaihteessa, niin siihen mennessä Beatlesin pääasialliset laulunkirjoittajat John ja Paul olivat kirjoittaneet heidän omien sanojensa mukaan noin 100 biisiä. Ja nämä ensimmäiset Johnin ja Paulin tekemät biisit eivät ole päätyneet äänitteille. Mutta sen sijaan Georgen aivan ensimmäinen biisi on äänitetty. Eikö se, mutta jos ajatellaan näin, niin eli tavallaan ne Johnin ja Paulin tämmöiset kokeilut ja testataan, että osaako he laulaa, niin niitä ei ole levytetty välttämättä, mutta Georgen ensimmäinen biisi päätyy levylle.
Kyllä.
Onko kyse syrjimisestä? toki sitten, niin kun, jotka ovat kuunnelleet näitä Get Back-sessioita ja ovat ottaneet esille, että siellähän on useita Georgen biisiä, muun muassa All Things Must Pass ja harjoitellaan ja mitähän muita siellä onko. Niitä on useampia, joita kokeillaan.
Se Run of the Mill.
Run of the Mill ja niin edespäin. Ja sitten siinä niin kuin monesti ajatellaan näin, että ne eivät niin kuin kelvanneet niihin sessioihin. Mutta siinä on kysymys ihan toisesta asiasta mun mielestä. Niin se Get Back-sessiossa oli toki valtava määrä biisiä muillakin, mutta ne eivät olleet valmiita. Eli mä oon sitä mieltä, että sille levylle ja siihen leffaan ja siihen soundtrackille otettiin ne biisit, jotka olivat alusta loppuun saakka valmiita. Ja nämä Georgen biisit, All Things Must Pass ja muut, ne olivat raakileita. Ne eivät saaneet, nehän harjoitteli All Things Must Passia monta kertaa, useampaan otteeseen. Ja minkä takia se ei päättynyt enää jatkojalostuksena, että tuli vaan aika vastaan.
Kyllä. Kyllähän siinä näin samalla tavalla harjoitellaan jotain Abbey Roadille päätyneitä biisejä,
niin,
mitkä ei nekään ollut vielä valmiita. She Came In Through The Bathroom Window esimerkiksi.
Aivan.
Siellä, niin, ihan sama koskee näitä Lennon McCartney-biisejä.
Niin,
ne ei vaan ollut vielä valmiita.
Eli tässä musta voidaan murtaa myytti, että George Harrison olisi jollain tavalla ollut syrjäytetty biisintekijänä.
No en minäkään nyt siihen usko. Mutta semmoinen, mitä on niinku ihan, mistä on ehkä vähän faktaakin, voi olla osa myyttiä, mutta esimerkiksi Jeff Emerickin kirjassa jotenkin tulee selville, että George Martin jotenkin ei olisi aina ollut niin kovin innoissaan Harrisonin biiseistä.
Mm. Periaatteessa on, taikka miksei periaatteessa, mutta se on hyvin mahdollista, jos miettii, että ainakin 2 biisiä tuossa vuodelta 1967 eivät päätyneet, niin kuin Sgt. Pepper, jota tehtiin suurin piirtein tuossa Sgt. Pepper-sessiossa, eivät päätyneet sille levylle. Mutta ne kuitenkin toisaalta sitten nauhoitettiin ja julkaistiin sitten myöhemmin.
Kyllä.
Yellow Submarine-albumilla. Vaikka George Martin ei ollut sinänsä innoissaan ihan niistä, mutta ne kuitenkin tehtiin.
Kyllä. Ja sitten ehkä se, hänellä oli kuitenkin se Intia-vaihe, kesti sen melkein 2 siinä välissä. Että voi olla, että se oli vähän semmoinen, että no, ei kai taas näitä, mutta että tehdään ne pois, että se ei välttämättä ole innostanut ehkä George Martinia ihan hirveästi. Mutta sitten taas toisaalta, mitä hän kuitenkin teki esimerkiksi Within You, Without You -biisiin, aivan upeat sovitukset. Niin kuin. Et siinä on sitä intialaista sovitusta toki, mutta ne jouset, mitä siellä on, ne on Martinin sovittamat. Kyllähän hän niin kuin käsitteli niitä ihan samalla levelillä kuin mitä tahansa muitakin biisejä.
Kyllä.
Mahtaako sekään nyt sitten lopulta pitää ihan paikkaansa.
Mitä ajattelet Mitä vaikutteita Harrison toi oikein Beatlesiin?
Carl Perkins -coverit.
Ja niitä riittää.
Carl Perkins oli hänen suuri idolinsa. No ehkä semmoisia tärkeimpiä, no se Intia juttu aina tietenkään voisi sivuuttaa, koska niin kuin George Harrisonin kiinnostus intialaista kulttuuria ja uskontoa ja musiikkia kohtaan, niin saattoi olla merkittävä tekijä siihen, että ylipäänsä tämmöisestä niin kuin intialaismeiningistä tuli koko, että se popularisoitui länsimaissa siihen aikaan, niin se saattoi Harrison vaikuttaa siihenkin aika paljon. Mutta sitten musiikillisesti Beatlesiin, niin kyllähän hänellä oli iso rooli siinä näissä folk-rock-vaikutteissa. Hän toi uusia instrumentteja, 12-kielisen sähkökitaran, mikä on Hard Day's Night-levyllä ihan merkittävässä roolissa. Se muodostaa sen levyn soundia tosi paljon. Sitten hän innostui Dylanista yhtä lailla kuin Lennonkin. Tämmöinen folk-rock-ajattelu, niin yhtä lailla se tuli sieltä Georgeilta.
Tuossa mainitussa Get Back -dokkarissahan on useita kohtia, jossa George soittaa jotain Dylanilta. Eli hän niin kuin puski sitä Dylania myöskin niin kuin hirveän paljon näissä Beatlesin sessioissa. Toki hän oli sitten Dylan hyvä ystävä myöskin, että hän sitä kautta toi myös hänen musiikkiaan sitten bändin tietoisuuteen.
Ja oli lopulta samassa bändissä Dylanin kanssa sitten.
Niin.
Myöhemmin.
Kyllä, Traveling Wilburys sitten tuossa 80-luvun loppupuolella. Sitten yksi tämmöinen vaikute, jota moni ei ehkä ole tullut ajatelleeksi. Mä nyt löysin tämmöisen haastattelun YouTubesta, jossa George Harrisonia haastatellaan vuonna 1988. Silloin on juuri ilmestynyt Cloud Nine ja sitä tässä vähän promotaan. Ja tässähän kertoo sitä, että haastattelija kysyy, että kun sä innostuit tästä kitarasta ja sitten innostuit tästä intialaista musiikista, että oliko jotakin muuta, mistä hän oli innoissaan. Hän sanoi, että yksi aikakausi tuossa vuonna 1967 suurin piirtein oli se, että hän innostui muiden kanssa Stockhausenista, eli elektronisesta musiikista. Ja he innostuivat tekemään näitä äänikollaaseja, muun muassa Tomorrow Never Knows Revolver-albumilla on yksi tämmöinen esimerkki, sitten Revolution 9, ja itse asiassa George Harrisonin ensimmäisellä soololevyllä Wonderwall-albumilla on tämmöinen Dream Scene-niminen äänikollaasi, joka on tehty huomattavasti aikaisemmin kuin Beatlesin tämä Revolution 9, eli George Harrison oli yksi näistä hahmoista, joka oli innostunut näistä äänikollaisesta ja tämmöistä avantgardesta. Ja sitä ei moni ehkä oikein ole hahmottanut. Jotenkin ajatellaan, aluksi on ajateltu, että John oli vain se. Sitten myöhemmin on käynyt ilmi, että myös Paul oli itse asiassa innostunut. Mutta myös George hän oli itse asiassa mukana tekemässä tätä Revolution 9.
Kyllä hän oli. Se oli Lennon, Yoko Ono ja George Harrison, jotka sen väänsivät kasaan.
Kyllä.
Eli tulemme siis johtopäätökseen, että Ringo oli ainoa, joka ei niin ollut välttämättä innostunut avant-garde-musiikista.
Näin voisi sanoa, kyllä. Mutta miten sä ajattelet George Harrison, että mitenkä hän niinku muuttui tässä Beatlesin aikana? Millä tavalla sä ajattelet hänen kaartaan?
No musta tuntuu, että hän oli ensimmäinen, joka kyllästyi olemaan Beatle. Et ihan sieltä varmaan jo sieltä 64-5 sieltä vuosista lähtien, niin hän oli ensimmäinen, joka kyllästyi siihen.
Ja käsittääkseni hän oli muun muassa niitä ensimmäisiä, joka sanoi, että nyt loppuu kiertueet. Ja kaikki muut menivät sitten hänen, olivat samaa mieltä kylläkin, mutta George niin kuin sanoi sitä ääneen, että nyt hän ei jaksa enää tämmöistä touhua.
Kyllä hän suhtautui elämään ja asioihin lopulta varmasti aika vakavasti. Hän oli introvertti ja varmaan kärsi siitä hillittömästä, mitä me ei voida kukaan edes ymmärtää, millaista se on ollut.
Niin minkälaista olla lukittuna hotellihuoneeseen ja peläten, että milloin joku käy hänen kimppuunsa ja niin edespäin.
Ja hän myös jollakin tavalla kyynistyi aika varhain. Koko musabisnekseen ja ylipäänsä tämmöiseen valtavaan suosioon ja materialismiin. Ja näistä hän kirjoitti sitten myöhemmin laulujakin vaikka kuinka paljon.
Kyllä. Kyllä vaan.
Ja se hengellistyminen alkoi sitten jo siinä. Että se Intia juttu oli ensimmäisiä merkkejä sitten siitä, että mitä hän elämänsä loppuun saakka sitten harjoitti tämmöisiä hengellisiä asioita. Tai henkisiä asioita, mieluummin sanotaan näin. Ja kamppaili varmasti elämänsä loppuun asti siitä, että elääkö hän living in the material world vai niin kuin, onko sitten se Hare Krishna kuitenkin se juttu.
Juuri näin.
Että nämä asiat vuorottelivat hänellä kyllä valtavasti.
Kyllä vaan.
Miten hän sitten suhtautui Beatlesiin niin kuin sen Beatlesin jälkeen? Niin varmaan kaikki heistä joutui käymään siinä 70-luvulla aikamoista kamppailua sen asian kanssa. Ei oikein varmaan ymmärtäneet, mitä siinä nyt sitten tapahtuikaan. Että oikeastaan vasta sinne 80-luvun lopulla sitten jotenkin tuntui, että Paul ja George niin kuin hyväksyivät sen menneisyytensä.
Jotenkin tuntuu sitä, että 70-luvulla, jos katsoo Georgein musiikkivideota taikka on nähnyt hänen jotakin keikkataltiointia, niin hän suhtautuu Beatlesiin vähän niin kuin pilkkaa tai jotenkin sille tekee vähän koko Beatles-hommasta vähän semmoisen naurettavan siinä kohtaa, mutta sitten jossain vaiheessa niin kuin vaan ajattelee, että no sehän on ollut oma, osa hänen niin kuin menneisyyttä ja osa hänen identiteettiä myöskin.
Ja sitten hän puhuu kuitenkin Beatlesista aika silleen niin kuin mun mielestä sillain aina mehenkisesti.
Joo, totta. Hirveän usein näissä haastatteluissa, että kun puhutaan levystä, niin hän puhuu, just tässäkin haastattelussa, mihin mä viittasin tähän Much Musicin tekemään, niin hän puhuu siitä, että kuinka me tehtiin Sgt. Pepper, kun me oltiin studiossa ja tuotiin niitä luuppeja ja me sitä ja me tätä. Hän kuitenkin suhtautui Beatlesiin, hän puhuu niin kuin näistä Johnin ja Paulin biiseistä niin kuin ikään kuin ominaan. Vaikka hän ei ole välttämättä ollut se säveltäjäkreditti siinä, mutta hän puhuu niistä, niin kuin, että he ovat tehneet nämä, nämä biisit. Ja se musta on semmoinen niin kuin huomio, joka varsinkin näissä myöhemmissä haastattelussa tulee ilmi. Että hän ei koskaan puhu, että se oli Paulin biisi tai Johnin biisi tai toi teki sitä tai toi, että mä vaan soitin kitaraa. Vaan että hän puhuu, että me oltiin studiossa, me tehtiin ja me oltiin sitä mieltä, että tämä on hyvä.
Kyllä.
Miten voisi Mikko Kangasjärvi ajatella, että mikä asema Georgella sitten tässä Beatlesissa oikeastaan oli? Lauluntekijänä, artistina. Mitä tästä voisi niin kuin loppuun kaneettina ikään kuin sanoa?
No mun mielestä se asema oli 1/4. Eli ilman häntä se bändi olisi ollut ihan toisenlainen bändi. Ja ihan toisenlainen tarina. Hän oli yhtä tärkeä palanen siinä kuin kuka tahansa muukin.
Mä oon samaa mieltä ja sitten se on ollut vähän sääli, että hänen asemansa ei ole ollut ehkä yhtä arvostettu kuin Johnny ja Paulin, totta kai kun he olivat näitä pääasiassa laulunkirjoittajia. Mutta ehkä nykyään sitten, jos miettii sitä, että Beatlesin suosituimmat biisit ovat Georgein tekemiä, ainakin kun katsoo striimejä. Niin.
No siis Here Comes the Sunilla taitaa olla jo, niin Here Comes the Sun biisihän on siis striimatuin Beatles-kappale. Ja ero siihen seuraavaan on melkein 400 miljoonaa striimiä.
Se on kuvaa.
Miettikää tätä. Niin. Hiekaimusta saan 882 miljoonaa, tai melkein 283. Ja sitten seuraavaksi striimatuin biisi on yllättäen Come Together, jossa on vähän yli puoli miljardia striimiä.
Joo. Ehkäpä tilastot puhuvat puolestaan. George Harrison ei ollut tukahdutettu Beatles-artisti 35 katalogissa, ja hänen kappaleensa on Beatlesin kaikkien aikojen striimaton biisi.
Sitä paitsi hän on tehnyt Frank Sinatran mielestä maailman kauneimman rakkauslaulun, vaikka Frank Sinatra itse kreditoikin sen vahingossa Lennon McCartney-biisiksi, kun hän esitti Something-biisiä.
Näin taisi olla, joo.
Onnistuttiinko me nyt tässä tehtävässämme, eli palauttaa Harrisonin kunnia tai nostaa se ansaitsemalleen tasolle?
Kyllä mä luulen, että ollaan nyt laitettu George siihen asemaan, minkä hän kuuluisikin.
Hyvä me.
Otetaan Trivial Pursuit vielä loppuun.
Kyllä.
70-luvulla julkaistiin niin sanottu punainen albumi, eli kokoelma, jossa oli Beatlesin varhaistuotantoa tuplalevy. Mikä oli ensimmäinen biisi tällä vuonna 1973 julkaistulla albumilla?
Love Me Do.
Jep. Mikä Beatles-laulu on kirje julkaisijalle? Tai kustantajalle?
Paperback writer.
Kyllä. Mikä oli Georgin albumi, jossa oli Moog-syntetisaattori pääosassa?
Electronic Sound.
Kyllä.
Uh-huh. Sitten minä kysyn, missä biisissä mainitaan, että kirjoitetaan kirje DJ:lle?
DJ:lle?
Missä Beatlesin levyttämässä biisissä mainitaan, että kirjoitetaan?
Local DJ, Chuck Berry, Roll Over Beethoven.
Kyllä. Kenen kuuluisan nyrkkeilijän Beatles tapasi, kun hän oli treenaamassa Miamissa?
Cassius Clay eli Muhammad Ali.
Kyllä. Pysytään nyrkkeilyteemassa. Sergeant Pepperin kannessa on paljon näitä erilaisia vahahahmoja, niin kukas nyrkkeili, amerikkalainen nyrkkeilijä siellä kannessa on myös?
Muistan hänet ulkonäöltä. Hänellä on semmoinen takki, frote-takki siinä päällään. Tummaihoinen herrasmies, jonka nimeä en muista.
Mutta tuo oli aika hyvä. Kuitenkin sä tiedät sen, mutta sä et vaan tiedä.
Juuri.
Sonny Liston.
No niin, Sonny Liston. Kiitoksia, että kuuntelit Beatlecastia, puhetta Beatlesista. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Ja ensi kertaa.
Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi. Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.